habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen salaasaha bisha may waa laba sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com waxaa idaacadda caawa la si wada jiray idinku daadiin doona saare cabdi axmed iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a dagaallo 48 saac ee lasoo dhaafay ka dhacaya deegaano inta u dhexeysa ah nambar 10 iyo ceelwareego gobolka shabeellaha hoose.
laba arrin ayay isugu jiraan. mid waxay u dhexaysaa maleeshiya beeleedyo iyagu isu dilaya aanooyin qabiil. waxaa kaloo jiray nimankan magaca dhallinyarada sheegta oo shaqeeyayaasha ah ayaa iyaguna waxay dilaan ku qaadeen qabiil ka mida beelaha dega ee gobolka.
waxaa kaloo aan idiin haynaa mas-uuliyiinta soomaalida oo ka hadlay rajadooda shirka caalamiga ee toddobaadka dambe ka furmaya magaalada london.
shirka wuxuu leeyahay 4 ajende. ajendaha koowaad wuxuu yahay arrimaha la xidhiira amniga. amniga ahamiyadda koowaad u ah dowladda cusub. afarta ajende ee uu shirku leeyahay, afartaba waa kuwa muhiim u ah dowladda cusub, marka iyagoon baa la waafajiyay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan hay-adda ka faalloota xasaradaha caalamka ee i c j oo iyadana soo saartay tallaabooyin ku socda midowda yurub ka hor shirka london.
sidoo kale waxa aanu idiin haynaa faahfaahin ku saabsan warbixin ka hadlaysa halista bucabadeed soomaalida iyo weliba saamaynta naf iyo weliba dhaqaale.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kaleba way noo raaci doonaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. hay-adda caruurta qaramada midoobay u qaabilsan ee UNICEF ayaa waxa ay sheegtay in tirada nafaqa darrada ee heysa ilmaha ay sare u sii kacayso Soomaaliya, iyadoo dalka uu weli la hardamayo abaaraha ka jira meelo ka mid a iyo macaluusha oo laga yaabo in ay degdeg ugu timaado. sanadkan dhammaadkiisa in ka badan 1.4 milyan oo caruur ah ayaa la filayaa inay saamayso nafaqa darro ugub ah, iyada oo 275,000 oo caruurtaasi ka midana laga cabsi qabo inay geeriyoodaan. haweeney u hadashay hay-adda UNICEF ayaa waxa ay sheegtay in nafaqa darrada ay caruurta ku reebi karto cudurro hor leh oo ay qaadaan, iyadoo caruurta fuuqbaxaysana ay si fudud ugu dhiman karaan saacado gudahood shubanka haya awgiis. waxaa kale oo hay-addu intaasi ku dartay in abaaraha, macaluusha iyo barakaca ay ilmaha ka dhigayso kuwo u nugul khatarta soo wajihi karta inay geeriyoodaan. soomaaliya ayaa qarka u saaran, ayaa lagu yiri warbixintani macaluul, taasoo ka dhigaysa in lagu sheegay warkan macaluushii saddexaad inay noqonayso oo dhacda muddo 25 sano gudaha soomaaliya. ugu yaraan 260,000 oo dada ayaa dhintay sanadkii 2011 macaluushii dhacday, iyada oo intooda badanna dadkaasi ay ahaayeen caruur iyo hooyooyin.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo kani Ruushka Vladimir Putin ayaa la qorsheeyay in maanta oo salaasaha wadahadal ku yeeshaan khadka telefoonka, kaasi oo noqonaya kii ugu horreeyay tan iyo markii Ruushku u cambaareeyey weerarkii militari ee bishii hore Mareykanku ku duqeeyey Syria. guriga cad iyo Kremlinka ayaa labadooduba caddeeyey wadahadalka dhanka telefoonka, balse ma aanay tilmaamin mowduuca ay ka wada hadli doonaan. labada hogaamiye ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan dagaalka sokeeye ka socda Syria iyo taageerada xiriirka ah ee Putin u fidiyey madaxweynaha Syria Bashar al-Assad. wadahadalkan telefoonka ayaa noqonaya kii saddexaad ee ay yeeshaan tan iyo markii uu Trump ku guuleystay doorashada, iyagoo horena u wada hadlay bishii hore kadib markii uu weerar ka dhacay magaalada Saint Petersburg ee dalka Ruushka, iyo toddobaad kadib markii bishii Januari loo dhaariyay xilka madaxweyne Donald Trump. xilligii ololaha ayaa Trump uu sheegay inuu rajaynayo in isaga iyo Putin ay ka wada shaqayn doonaan la dagaalanka argagixisanimo.
marka laga soo tago rabitaanka madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo inuu kula kulmo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa waxaa taasi dhigeeda la filayaa inay si dhaqso ah u dhici karto kulan waqtiyada soo socda xilli kasto ka mid ah ay yeeshaan labada hoggaamiye. Markii Isniintii shalay ahayd uu Donald Trump ku sheegay in uu qiimeynayo inuu la kulmo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi wareysi uu siiyey, Bloomberg News ayaa waxa uu ku daray inay taasi tahay mid ku xiran inay dhacdo xaaladaha dhabta ah ee loo baahnaan karo inay meel maraan. Xogayaha warfaafinta ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa goor hore wuxuu isna sheegay inaysan haatan muuqanin xaaladihii loo baahnaa inay ku dhacdo kulankaasi. Mushkiladda la xiriirta gacanka Kuuriya ayaa weli kacsan iyadoo maamulka madaxweyne Donald Trumpna ay qaadayaan tallaabooyinkii ugu habboonaa ee ay ku xadidi lahaayeen Pyongyang inay sii naaxiso tijaabinteeda hubka nukliyeerka.
Ugu yaraan 22 qof oo rayid ayaa salaasadan maanta ku dhintay weerar ay kooxda ISIS ku qaaday xero qaxooti oo ku taala xadka ay Suuriya la wadaagto dalka Ciraaq, sida ay sheegeen kooxda kormeerta xuquuqda aadanaha ee Syria. Afyeen u hadlay oo lagu magacaabo Rami Abdel ayaa sheegay in ugu yaraan 5 weerar yahan ay isu qurxiyeen bannaanka iyo gudaha xeradan oo ay ku jiraan qaxooti reer Ciraaq iyo waliba barakacyaal Suuriyaana. Ilo wareediyo Kurdiya iyo waliba kuwa Suuriyaana ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka wax ku noqday ay si ku meel gaar ugu jireen xeradan kadib markii ay ka soo carareen dagaalka ka socda meelaha ay gacanta ku hayaan kooxda ISIS ee dalalka Ciraaq iyo waliba Syria. Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanadu leenahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan buu waxaad dhegaysanaysaan idaacadda iyada Fiidnimo idinka imanaysa Washington. Xaaladda deegaana ku yaalla gobolka Shabeellada Heese ayaa lagu sheegay lagu soo warramayaa inay degan tahay kadib dagaalo goosgoosa oo 48 saacadood ee lasoo dhaafay ku dhex marayay ciidamada dowladda Soomaaliya ay weheliyaan kuwa Amison iyo maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab iyo isku dhacyo dhex marayay maleeshiya beeleedyo iska soo horjeeda. Dagaalada ayaa saameeyey deegaano hoos yimaada degmada Nambar konton iyo ilaa iyo ceel Wareegow. Wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa haddaba dagaalkan ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka maamulka Shabeellada Hoose ee dhinaca amniga Cali Nuur Maxamed, waxaana ugu horrin weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo dagaalka.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa mahadsan tahay. Runtii Nambar konton keliya maaha meelaha ay wax ka dhaceen, waxay isugu jiraan waxaa meelaha ka dhacay ilaa ceel Wareegow ilaa iyo Nambar konton. Laba arrin ayay isugu jiraan. Mid waxay u dhaxaysaa maleeshiya beeleedyo iyagu isu dilaya aanooyin qabiil oo waxay daba joogtay wax isdaba joogay ahaa laba qof oo marka lagu dilay habeen hore habeenkii ka horreeyey, qof dumara oo ceel Saliini habeen hore lagu dilay, waxaas ayay daba joogtay. Taasi sidaas ayay ahayd Nambar konton iyo agagaarkeeda ka dhacday. Waxaa kaloo jiray nimankan magaca dhalinyarada sheegta oo shaqeelayaasha ah ayaa iyaguna waxay dilaan ku qaadeen qabiil ka mid a beelaha dega gobolka, gaar ahaan deegaanka Nambar konton ilaa iyo ceel Wareegow, kaas oo ay runtii dhibaato xoog leh u geysteen dad iyo dunyada.
Waan gartay. Marka waa laba arrimood badii kala sheegtay, mid dagaal beeleedyo meenaasalka ku haya iyo Al-Shabaab weerar ku qaaday qabiil. Al-Shabaab maxay ku maagtay qabiilka halkaa degan ama beesha?
Sida aad ogtahayba waxaa iyaga u caadaa ciddii aan aragtidooda u hoggaansanayn in ay la dagaalamaan. Marka waxaa jiray rag hubaysnaa oo waqti gacansaar la lahaa haddana ka baxay oo ka hor yimid oo dowladda gacansaar la yeeshay. Taas ayaa waxay keentay in ay mar walba weeraraan iyagoo hadda ka duway sidii hore oo gaarsiiyey weerarkoodii maatadii iyo shacabkii iyo dadkii reer miyiga ahaa oo awalba ay nolosha ku adkeyd.
Waan gartay. Marka kaalinta dowladda iyo ciidamada kaalmeeya Amison maxay ahayd markaan ka hadlana dagaalkan ay Al-Shabaab ku qaaday beesha halkaa degan?
Ciidamada dowladda iyo ciidamada Amisonba mandatekooda guud ahaan ayaaba wuxuu yahay inay shacabka difaacaan. Mar haddii waxa lala dagaalamayaa ay shacab yihiin, waxay ku qasban yihiin in ay difaacaan. Waxay ku xiran tahay marka xogta waqtiga ay helaan, sida ay meesha u joogaan, intaas ayuun ba jiri karta farqi inuu u dhaxeeyo laakiin sidoo kale waxa waajib ku ah oo khasab ku ah in ay difaacaan dadka shacabka
marka ma difaacdeen
runtii intii markaa la karayay way waxbay qabteen meesha waxba looguma yimaadeen haddii aanay soo geli lahayn waa lala dagaalamay waana la reexay qoladii sharwadayaashii
marka bal khasaaraha dadiga wartid
wallahi kuwii labad ma aanan dihin waxaan un ognahay waxa weeye in meeshii dagaal ka dhacay in ay markii hore iyagaa dee tubiska bilaabay guryo ayay dad socdo ka gubeen xoolo ayay ka haysteen dadkiiba qaar wax gaareen nin uun baan ogahay aniga inuu dhintay kadibna ciidamada ayaa soo gurmaday dabadeedna waa la riixay
marka kadib gurmadka ciidanka khasaaraha adadiga waradi
wax khasaara oo ciidamada hadda nala kugu sheegay ma jiro
dhinaca al-shabaabna
iyagana hadda wax aan number saxa oo aan kuu sheegi karaa ma jiro
way haddaan dib ugu noqdo tii beelaha u dhexaysay ee marka iyo deegaan kalead sheegtee dadka lagu dilay hadda xaggee ayuu xaalku maraya
wallahi hadda xabadi ma socoto oo maanta xaaladdu way deganayd laakiin ma jirto waanwaan dhab ah oo dhammaystirantay waqti kasta ayayna xaaladdaasi ay dhici kartaa waad garanaysaa dee waa marka laisdilo oo la kala tago haddana waqti walba ayay meel wax ka dhici karaan oo wuxuu waa aano iyo wax la nooc ah waxaanay u baahan yihiin in runtii dee la wajaho iyadana waxaa lagu wajihi karaana waxa weeyaan laba qodobba in laga sameeyo gobolka haddii alla idmo waana sidaa hadda ku qorshaysan insha allah in nimankan shareerayaasha ah laga saaro oo shacabka laga dulqaado iyo in maleeshiya beeleedka go-aan laga gaaro oo ninkii ciidannimo rabana ciidan loo xareeyo ninkii kalena qoriga laga qaado waxaad garan kartaa wiil 20 jira oo qabiil qori u sita inaan laga nabadgelin marka taasaa waxay keenaysaa mar walba in dagaal beeleedyadu ay soo noqnoqdaan marka taas ayaa dowladdu hadda ay go-aan ka gaarisaa haddii alla
gudoomiye ku-xigeenka maamulka shabeellada hoose ee dhinaca amniga cali nuur maxamed waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal xilli toddobaadyo un ay ka dhiman tahay waxaan dhammayn toddobaad shirka london ayaa mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya waxa ay faahfaahin ka bixiyeen ajendayaasha looga hadli doono shirka toddobaadka dambe furmaya kana furmaya magaalada london ee ay yeelanayaan beesha caalamka iyo soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o a da axmed xasan colaad
kulankani oo ay ka soo qayb galeen xubno ka socday beesha caalamka siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa lagu falanqeeyey qaabka looga hadli karo shirkaasi iyo waxyaabaha muhiimka u ah dalka iyo dadka soomaalida cabdiraxmaan yuusuf cinte oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka london ayaa faahfaahin ka bixiyey ajendaha shirka iyo waxyaabaha ay dowladdu halkaasi la tegi doonto
shirku wuxuu leeyahay afar ajende ajendaha koowaad wuxuu yahay arrimaha la xidhiira amniga amniga ahamiyadda koowaad u ah dowladda cusub afarta ajende ee uu shirku leeyahay afartaba waa kuwo muhiim u ah dowladda cusub marka iyagoon baa la waafajiyey qodobkaas amniga ah qodob walbana waxaan ku hoos jiraa faahfaahin haddaan ku hormaro afar qodob oo kalaa kusii hoos jirta kow wuxuu yahay in soomaalidu ay geyso la tagto london heshiis siyaasadeed oo xagga amniga ah taas oo u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada kaasoo qeexaya haykalka hay-adaha amniga militariga booliiska iyo nabadsugidda taliska iyo kala dambeynta ciidamada mas-uuliyadda iyo dhaqaalaha iyo agabka ciidanka
sidoo kale cabdiraxmaan ceynte waxaa kale uu ka hadlay in shirkani uu yahay shir caalami ah kana soo qayb geli doonaan dalal kor u dhaafaya afartan dal
shirku waa shirweyne caalami ah oo ilaa iyo dhowr iyo afartan dal iyo hay-ado waaweyn ay kasoo qayb geli doonaan oo dhici doona tobanka iyo koob iyo tobanka bishan maanta labada ah haddii alla idmo waxaana wadajir u shir guddoominaya dowladda marti gelinaysa u k qaramada midoobe iyo dowladda soomaaliya oo wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo
gudoomiye Cabdiraxmaan Ciinte waxa kale oo sheegay in ay ka mid tahay ajendaha shirkaasi waxyaabaha loogu hadli doono oo muhiimka ah cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya muddada dheer. Waxaana uu sheegay in Soomaaliya in laga qaado cunaqabateyntaasi si ay u soo gadato hubka ay u baahan tahay inay u isticmaasho gudaha waddanka Soomaaliya.
Sababtiin 1992 ilaa hadda Soomaaliya waxaan saaran cunaqabateyn xagga hubka ah, inkastoo la dabciyey sanadkii 2013 oo wax weyn runtii laga bedelay oo in badan oo hadda hubka ah aan keensan karno. Haddana dawladda waxay jeceshahay in kama dambaysta la gaaro meel looga kaaftoono in markii aan hub soo iibsanayna, ilaan dawlad madax banaanaan ahay aan mar walba u sheegno golaha ammaanka sida hadda xaalku yahay, iyaduna waxaan ka samaysanay jadwal aan isku ognahay annaga iyo daash caalamka oo aan landan la tegi doono. Jadwalkaasna waxaa asalka ah sidoo kale maaha jadwal waqti keliya ku xiran, wuxuu ku xiran yahay annaga inaan la nimaadno waxyaabaha marka horeba keena in cunaqabateynta la saaro oo ah in dawladdu ay keli ku noqoto haysashada iyo isticmaalka hubka. Saa ogtiin hadda dawladdu keli kuma aha arrintaas. Dad badana hubka haysta oo argagixiso leh oo maaragtay shacab leh cid walbaa hubaysan. Waxaa nalaga rabaa inaan la nimaadno inaan ka baxno arrintaas.
Ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Yuusuf Ciinte waxa uu tilmaamay in arrinta siyaasadda iyadana halkaasi looga hadli doono waxyaabaha ee muhiimka u ah siyaasadda oo uu sheegay in wax weyn isbedel ah lagu samayn doono
siyaasadda. Markii la yiraahdo iyadana waxaa ku hoos jira laba ajendo waaweyn. Midka koowaad dardargelinta dib u eegista dastuurka. Wadajirka dalka waxaa hadda asal u ah in aan leenahay dastuur ah heshiis bulsho laakiin weli qabi ah oo aan dhammaystirnayn. Waxyaabaha ugu waaweyn oo aan marka hadda diyaarinayno kamid ah qaabkii aan u mari lahayn inaan dib u eegis ku sameyno dastuurkaas. Xukuumaddii hore ama dawladdii hore wax badan ay runtii ka samaysay iyo baarlamaanka oo dib u eegistaas meelna waa soo gaarsiisay, laakiin waxyaaba waaweyna weli habsan. Maxaa kamid a qeexidda awoodaha u dhexeeya dawladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, wadaagga iyo qeybsiga kheyraadka dabiiciga ah iyo dakhliga dalka oo aad ogtihiin in arrin aada u weynay tahay, sidii loo wadaagi lahaa kheyraadkana loola soo wada bixi lahaa laakiin loo wadaagi lahaa ama kulumaysi dheh ama beera dheh ama xoolo dheh ama wixii dhul hoostiisa ku jiray dheh ama badda hoostooda ku jiraya. Qaadashada nidaamka dowladeed ee aan u baahanahay inaan qaadano hadda nidaam baarlamaanina ma nihin ma wada nihin, nidaam presidential wax la yidhaahdo madaxweynuhu oo awood wada leeyahana ma wada lihin. Waxaan leenahay hybrid mid la yidhahdo isku darsoon, isagana inaan caddayn kala nimaano qaabkii aan u aadi lahayn, iyo arrimo ay ka mid yihiin maqaamka caasimadda oo kale oo iyadana weli arrin taagan ah.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
أحمد حسن علاد آد بو مهتن يهي دينا عكالنا هايد كفا اللو تحصر دا عالم كإمر كمكي عيدا لصوغا بي اللي يداه دا اي سي جي أي أشيكتي إن صومالي أي هاي ستو فرصة دا أي كسو ماين كرتو يسبد اللينا عامنغي يولبا سياسة دا واي مدو باهنايد هاي دا أي فرصة دا كسو باي سي يالشاد أي صومالي يالتي مدح عصب يولبا عالم كو سيوينو دانين يا hay'ada ayaa waxay tala u jeedisay midowga Yurub iyo dhinacyada ku lug leh shirka toddobaadka dambe ka furmaya magaalada London ee ay yeelanayaan beesha caalamka iyo waliba Soomaaliya. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan ay soo jeeday inuu soo koobaya.
Hay'adda xasaradaha caalamiga ayaa warbixinteeda ku sheegtay in Soomaaliya ay haysato fursad wanaagsan iyadoo sabab uga dhigaysa doorashada madaxda cusub. Soomaaliya oo leh baarlamaan ay ku jiraan dhalinyaro badan oo maskax furan iyo beesha caalamka oo hadda si ka duwan sidii hore u danaynaysa arrimaha Soomaaliya. Ayadu waxay sheegtay in iyadoo fursadda jirta laga faa'iidaysanayo ay dowladda Soomaaliya awood u yeelan karto isbeddel waafi ah oo ay ku samayso siyaasadda iyo arrimaha ammaanka, gaar ahaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo xasilinta dalka. Hay'adda ayaa warbixinteeda ku soo beegtay iyadoo toddobaadka soo socda uu magaalada London ka furmayo shirka ay leeyihiin Soomaaliya iyo beesha caalamka. Hay'adda ayaa soo jeedisay in shirka London uu ka faa'iidaysto fursadaha muuqda islamarkaana uu abaabulo taageero caalami ah oo loo fidiyo Soomaaliya si ay mar kale cagaheeda isugu taagto. ayadu waxay sheegtay maadaama golaha wasiirada ee dawladda Soomaaliya la ansixiyay bishii March ee sanadkan in daacad laga noqdo wajihada qorshooyinka dawladda ay la tagayso London oo laga yaabo inaanay wax badan faahfaahsanayn. Waxay sheegtay in dhinacyada ugu waaweyn ee ku lugta leh arrimaha Soomaaliya sida Midowga Yurub, Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, Turkiga, Mareykanka iyo UK oo marti gelinaysa shirkan inay aragti midaysan ka gaaraan ahdaafta istaraatiijiyadeed ee suurtagalka ka ah Soomaaliya. Gaar ahaan waxay hay'addu xustay abuurista xaalad iyo degaan suurtagalka dhigi kara in ciidamada AMISOM ay ka baxaan Soomaaliya ama ay mas-uuliyadda ammaanka ku wareejiyaan ciidamada qaranka Soomaaliya marka ugu dambeysa. Hay'addu waxay ka digtay in haddii dawladda cusub ee Soomaaliya ay fulin weyso ballanqaadyadii ay gashay oo ay ka mid yihiin dhismaha ciidan qaran oo xoogan, qabyatirka iyo dib u eegista dastuurka, la dagaalanka musuqmaasuqa, hirgelinta iyo xoojinta nidaamka federaalka ah, ay dhici karto in beesha caalamka ay taageeradeeda la noqoto, taana ay fursad u siiso Al-Shabaab inay dib usu soo abaabulaan oo ay ku xoogaystaan Soomaaliya. Hay'addu waxay sheegtay in Al-Shabaab ay weli ka faa'iideysanayso baahida loo qabo gargaarka bani'aadnimo, iyadoo u ogolaanaysa hay'ado gaara oo maxalli ah inay gargaar u fidiyaan dad aan badnayn oo ku nool meelaha ay weli gacanta ku hayso, si ay u soo noolayso muuqaal ay ku heli karto taageero shacab marka hay'adaha caalamiga ah iyo beesha caalamku ay ku guuldareystaan ama ka gaabiyaan gargaarka. Waxay sheegtay warbixinta ICG inay yaryihiin fursadaha looga baaqsan karo macluulka dilaacda Soomaaliya. Hay'addu waxay sheegtay in doorashadii ugu dambeysay ee Soomaaliya ka dhacday ay abuurtay baarlamaankii ugu dhalinyarada badnaa ee ay abid Soomaaliya yeelato, oo 36 xubnood ay yihiin dumar, 283 xubnood oo ka midahna ay yihiin dad da'doodu ka hooseyso 50 sano jir, in ka badan 90 ka midahna ay yihiin qurbajoog dalka ku noqday. Taas ayay hay'addu ku tilmaantay fursad cusub oo Soomaaliya ay heshay. Waxay sheegtay in dhaqaaluhu uu soo kobcay gaar ahaan hoteello, maqaayado iyo ganacsiyo waddanka ku cusub oo ay hormuud ka yihiin qurbajoogta oo soo batay. Warbixintu waxay u soo jeedisay dawladda Soomaaliya inay baahiso xukunka oo ay gaarsiiso guud ahaan dalka, iyadoo ka bilaabaysa nabadaynta magaalada Muqdisho, islamarkaana iyadoo kaashanaysa beesha caalamka ay xoogga saartaa wanaajinta xiriirka ay la leedahay gobollada federaalka ah oo ay kala shaqaysa helista xuduud goboleedyo la isla ogol yahay. Ugu dambeyntii warbixintu waxay ka digtay AMISOM oo Soomaaliya ka baxda iyadoo aan yeelan ciidan xoogan oo la wareegi kara ammaanka, kana hor itagi kara khatarta Al-Shabaab. Hay'addu waxa kale oo ay soo jeedisay in la abuuro waddan iyo goobo diyaar u ah inay doorasho xor ah oo qof iyo codkiisa ah ka dhacdo Soomaaliya iyadoo loo marayo nidaamka axsaabta.
Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixin ay soo saartay hay'adda ka faallooda xasaradaha caalamka ee marka magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo ICJ, taasoo ay kaga hadlaysay amniga Soomaaliya oo ay ku tilmaantay inay Soomaaliya haysato fursad ay isbeddel dhinaca amniga iyo siyaasadda ay ku sameyn karto.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Warbixin ay soo saartay hay'adda ka shaqeysa amniga badaha ee Ocean Beyond Piracy ayaa waxaa lagu sheegay in feejignaanta maraakiibta ka goosha badaha iyo biyaha Soomaaliya iyo dadaalkii ciidamada caalamiga ah uu hoos u dhacay, taasina ay keentay halista laga qabo in burcad badeedu ay dib u soo laabato. Warbixintan oo sanadlaha ayaa waxaa looga hadlay sanadkan qasaaraha naf iyo dhaqaale ee ay dunidu ugu kacayaan falalka burcad badeednimada ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo haya Harun Macruuf.
Warbixintan oo lagu magacaabo xaaladda burcad badeed ee badaha 2016 ayaa sheegaysa in weerarada dhawaan ka dhacay biyaha Soomaaliya ay ka yimaadeen nuglaanshaha maraakiibta. Waxayna sheegtay warbixintu in haatan xaaladdu gaarsiisan tahay halis ah in burcad badeedu ay soo laabato. Missy Bichin waa mid ka mid ah labada khabiir ee qoray warbixintan.
Well, one of the key findings we found is that piracy has pirate groups did not ever go away off the coast.
Waxay tiri mid ka mid ah waxyaabaha nagaani waxa weeye in kooxaha burcad badeeda marna aysan dhammaanin kana tirtirmin xeebaha Soomaaliya. Awoodoodii iyo damacoodu ay ku geysanayaan falalka burcad badeednimada ay sii jirtay. Haatan markii ay maraakiibtu gabeen hawshoodiina dib ayay u soo baxeen. Qodob kale waan ogaanay waxa weeye ayay tiri in kor u kacday afduubka ka dhacaya badaha iyadoo damcu yahay in dadka la afduubayo loo laga qaato madax furasho. Waxayna tani ka dhacday gaar ahaan ayay tiri inteeda badan galbeedka Afrika iyo qaaradda Aasiya. Warbixintu waxay sheegtay in sanadkii hore badda Soomaaliya ay ka dhaceen 72 shil ama weerro loo geysto maraakiibta iyo doonyo hase yeeshee aysan suuro gelin afduub loo geysto markab oo guulaysta. Waxay warbixintu sheegtay in dadka badmaaxayaasha ah ee ay weerarada ka dhacay xeebaha Soomaaliya sanadkii hore ay saameeyeen ay dhan yihiin 545 badmaaxe. Waxay warbixintu intaasi ku dartay in dadka lagu haysto xilligan Soomaaliya ay yihiin 8 qof oo shaqaale ah oo la socday doon kuwa kaluumaysiga laga leeyahay dalka Iiraan laguna magacaabo FV Siraj, taasi oo iyada iyo shaqaalaheeda la haysto 2 sano iyo 8 maalmood. Warbixintu waxay sheegtay in khasaaraha dhaqaale ee ka imanaya burcadbadeeda bariga Afrika uu hoos u dhacay marka loo eego sanadkii 2011. Tusaale ahaan, 2011 khasaaraha ka imanaya burcadbadeeda, taasi oo ah caymiska maraakiibta iyo kharashka ku baxay ilaalinta maraakiibta, waxa uu dhammaa $7 bilyan, halka sanadkii hore uu ka ahaa $1.7 bilyan. Waxay warbixintu sheegtay in fursadaha ah inay dhacaan weerar burcadbadeednimo ay weli ka sii jiraan Soomaaliya, isla markaana duruufihii saamaxay oo ay ka mid ahaayeen kuwa dhaqaale, bulsho iyo weliba awoodda ciidamada gobolka oo liidata inaysan waxba iska bedelin. Missy Pigeon oo ka mid ah qorayaasha warbixintan waxay sheegtay in falalka burcadbadeed ee sanadka ka dhacay biyaha Soomaaliya inay weli qiimeynayaan, isla markaana ay fahmayaan waxa ay ka dhigan yihiin warbixinahaasi.
I think it's a bit early to say that it has reemerged in the way that we saw during piracy's heyday in 2010 and 2011.
Waxay tiri waxay ila tahay inay tahay mid lagu degdegayo hadii la yiraahdo burcadbadeedii dib ayay ugu soo laabatay oo la barbardhigo xaaladii jirtay 2010 iyo 2011 markii ay weerarada ugu badan dhacayeen. Hase yeeshee, kororka weerarada ee sanadkan waa mid u baahan, ayay tiri, in niyadda lagu hayo. Warbixintu waxaa kale oo sheegtay in iskaashiga laga sameeyey la dagaalanka dhinaca badaha ee lagala soo horjeedo burcadbadeeda, kuwaasi oo iska kaashadeen ciidamada caalamiga iyo kuwa gobolka, inay miro dhalisay. Hase yeeshee, waxay warbixintu qortay in tallaabooyinka oo yaraaday dartood ay falal burcadnimo ah soo bixi karaan goor kasta. Waxay kaloo sheegtay in awoodda ciidamada dowladaha iyo kuwa gobolada ay weli aad u liidato oo 95% haatan weerarada ay ka hor istaagayaan ama ay hortaagan yihiin ciidamada badaha ka caalamiga ka howlgalaya. Dhinaca galbeedka qaaradda Afrika, waxay warbixintu sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ay labanlaabmeen weerarada ka dhacay marka la barbardhigo sanadkii ka horreeyay, waxayna arrintani saamaysay, ayay tiri, 1900 badmaaxayaala. Weeraradaasi, ayay tiri, 3 meelood oo 2 waxay ka dhaceen dalka Nigeria xeebtiisa. Waxay kaloo warbixintu sheegtay in falalka afduubka ee loo geysanayo dadka badaha maraya inay kor u kacday galbeedka Afrika sanadkii hore, taasi oo dhammayd 18 weerar, halka sanadkii kasii horreeyay 2015 ay ahayd 13 weerar. Dak Sibalis waxa uu isna ka mid yahay 2 qoraa ee soo saaray warbixintan. Waxa uu ku talinayaa in si looga jawaabo kororka weeraradan iyo afduubka ay ku xiran tahay nooca halista ka jirta mandiqadahaas.
Well, I think first of all, it has to be, piracy has to be fought based on regional characteristics.
Waxa uu yidhi, ugu horreyn burcadbadeednimada waa in lagula dagaalamaa qaab goboleed. Sidaasi darteed, dowladaha iyo kuwa goboladuba waa inay eegaan oo ka jawaabaan xaaladaha gobolkooda iyo halista jirta. Waxaa warbixintan ku ogaanay waxa weeye, ayuu yidhi, in markaad eegtid halista burcadbadeeda bariga Afrika iyo tan galbeedka Afrika iyo Aasiya ay kala duwan yihiin, sidaasi darteed waa in la qiimeeyaa, ayuu yidhi, kadibna iyadoo lagu salaynayo jawaabta hadba heerka halista taagan laga jawaaba. Dhinaca Aasiya, waxay warbixintu qortay in weerarada maraakiibta ay hoos u dhaceen 35%. Hase yeeshee, falalka gacanka hadalka ee loo geysanayo dadka badmaaxayaasha iyo dilkuba ay kordheen. Waxaa qaaradda Aasiya ka dhacay 21 shil sanadkii hore, iyadoo sanadkii kasii horreeyeyna aysan ka dhicin wax weerara. Waxay sheegtay warbixintu in dadka la haystayaasha ee lagu dilay qaaradda Aasiya ay dhan yihiin 6 qof waa sanadkii 2016, halka guud ahaan dadka la weeraray ee la qafaashayna ay ka ahaayeen 67 qof.
Warbixintii hay-adda ka shaqeysa amniga badaha ee Ocean Beyond Piracy oo uu noo soo koobayay Haaruun Macruuf ayay taasi ahay.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ayaanu mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. qaybii kale ee idaacaddayda fiidnimo ayaynu isii gudbi doonaa. Waxaanad ku dhegaysan doontaan warbixin ay hay-adda UNICEF ka soo saartay arrimaha carruurta iyo weliba xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan Soomaaliya. barnaamijka amuraha Maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban, balse marka hore ku soo dhawaada qodobo ka mid a wararka adduunka ugu waaweynaa.
Sanduuqa badbaadada caruurta ee UNICEF qaramada midoobay u qaabilsan ayaa waxa uu sheegay in tirada caruurta nafaqadarada hayso ay sare u kacday Soomaaliya, iyadoo dalku uu weli la hardamayo abaaraha ka jira oo ay macaluul daba taali karto. Sanadkan dhammaadkiisa, in ka badan 1.4 milyan oo caruura ayaa la filayaa inay saameyso nafaqadarro uguba, iyada oo 275,000 oo caruurtaasi ka mid ahna laga cabsi qaba inay geeriyoodaan. Haweene u hadashay UNICEF ayaa sheegtay in nafaqadarrada ay caruurta ku reebi karto cudurro hor leh oo iyadu saameyn ku yeelan kara noloshooda.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ka Ruushka Vladimir Putin ayaa la qorsheeyay inay maanta Salaasaha wada hadal ku yeeshaan khadka telefoonka, kaasi oo noqonaya markii ugu horreysay tan iyo markii Ruushku uu xambaariyay weerarkii militari ee bishii hore Mareykanku ku duqeeyay dalka Syria. Guriga caadi iyo weliba Kremlinka ayaa labadooduba cadeeyay wada hadalkan dhanka telefoonka, balse ma aanay tilmaamin mowduuca ay ka wada hadli doonaan. labadan hogaamiye ayaa la filayaa inay wada hadlaan dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Syria iyo taageerada xidhiirka ah ee uu madaxweyne Putin u fidiyo madaxweynaha Syria Bashar al-Assad.
marka laga soo tago rabitaanka madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo inuu kula kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, ayaa waxaa taasi la filayaa inay dhici karto xilli kasta oo waqtiyada soo socda. Isniintii shalay ahayd ayaa Donald Trump waxa uu sheegay inuu aad u qiimeynayo inuu la kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi mar uu siinayo wareysi Bloomberg News, oo uu sheegay inay tahay mid aad iyo aad ay suuragal u tahay inay u dhacdo xaaladaha dhabta ee la doonayo haddii la meel marinayo.
ugu yaraan 20 qof oo rayid ayaa Salaasadan maanta ku dhintay weerar ay kooxda ISIS ku qaaday xero qaxooti oo ku taala xadka Siiriya ay la wadaagto dalka Ciraaq, sida ay sheegeen kooxda kormeerta xuquuqda aadamaha ee dalka Siiriya. afyeenu hadlay oo lagu magacaabo Ramil Abdul ayaa sheegay in ugu yaraan 5 weerarayaan ay isu qurxiyeen bannaanka iyo gudaha xerada, oo ay ku jiraan qaxooti reer Ciraaq iyo weliba barakacayaal Siiriyaana.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal qaybaha dambe ee idaacadda oo caawa idinla socodsiinayaan anigoo Asaare Cabdi Axmed iyo Cabdixakiim Maxamed Shuruuc ayaan soo gaarnayay sida warkaba aad ku maqlaysiin hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa waxa ay sheegtay in la filayo in 50% ay kor u kacaan caruurta Soomaalida ee haysa nafaqadarrada sanadkan, waxaana hay-addu ay sheegtay in tan iyo bilowgii sanadkan ay gargaar u fidisay 56,000 oo caruura oo nafaqadarra ay haysa, taasi oo ah 90% in ka badan tiradii sanadkii hore. warbixintan waxaa soo akhriyay Soono Koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
sida lagu sheegay warbixintan, sare u kaca caruurtaasi ay nafaqadarradu haysa ayay sheegeen inuu gaaray 1.4 milyan, kuwaasoo ay ka mid yihiin 275,000 oo hadda qaba amaba sanadkan ay haleeli doonto nafaqadarro ba'aan oo halis gelinaysa naftooda. waxaa kaloo lagu sheegay in caruurta nafaqa xumadu ay hayso ay 9 jibaar u dhow yihiin inay u dhintaan cudurrada daacuunka, shubanbiyoodka iyo jadeecada, kuwaasoo sida ay UNICEF sheegtay hadda faafaya, iyagoo intaasi ku daray in markii ay socotay macaluushii sanadkii 2011 ka dhacday Soomaaliya ee dishay 260,000 qof, in ka badan kala bar ay ahaayeen caruur da'yar oo dhimashada ugu badan ay ku sababeen shuban iyo jadeeco. sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in wakiilka Soomaaliya ee hay-adda UNICEF Stephen Luarier uu sheegay in iyagoo kaashanaya hay-adaha ay gacansaarka leeyihiin ay nafaqadarrada ka daaweeyeen 56,000 oo qof inta sanadkan, iyadoo 90% ka badan lala tacaalay sanadkii 2016. isagoo hadalkiisa sii wata ayaa uu sheegay in abaarta, cudurka iyo barakaca wada socda ay yihiin kuwa caruurta aad u dilaa, islamarkaana si degdeg ah wax looga qabto si naftooda loo badbaadiyo. waxaa kaloo lagu sheegay war-saxaafadeedkan in ilaa 615,000 qof oo u badan haween iyo caruur ay abaartu soo barakicisay tan iyo bishii Noofambar ama 11-aad ee sanadkii hore. sidoo kale waxaa lagaga hadlay xilli roobaadka, iyada oo lagu sheegay in roobabka guga ee bilaha Abriil ilaa iyo Juun ay si teel-teel u da'een, kuwaasoo ah kuwo lagu diirsaday meelihii ay ka da'een ee dalka, iyagoo intaasi ku daray in roobabkaasi sidoo kale ay halis ku yihiin caruur caruurta haddii ay roobab xoogan da'aan ay dhibaato kale ku keenayaan caruurta ku nool hooyiga jilicsan ee ka samaysan cooshadaha ulaha iyo calalada amaba sharaaciyada haddii ay da'aan roobabka guga oo aan gargaar la gaarsiin qoysaska in dad kale oo badan ay ku qasbanaan doonaan inay ka soo tagaan dhulkoodii oo ay yimaadaan xerooyinka barakacayaasha sidoo kalena cudurka duumada ama malaariyada haddaba ay muuqato inuu dilaacay sidoo kalena ay u batay daacuunku waxaa kaloo lagu sheegay in abaartu ay sida oo kale ku khasabtay ilaa iyo 40,000 oo caruur ah in ay ka baaqsadaan fasalladii ay dhigan jireen maadaama qoysaska ugu nugul ay caruurtooda u diraan biyo aroor amaba ay meelo kale u guuraan iyagoo oo raadsanaya cunto iyo biyo waxaana intaasi ay UNICEF sii raacisay in caddaymo lagu helay wareysiyo ay muujinayaan in caruur badan oo ku nool wadooyinka iyo caruurta barakacayaasha ay askareeyaan kooxaha hubaysan warmitiyeedkan ka soo baxay hay-adda UNICEF ayaa dhanka kale lagu xusay in qorshe goor hore la dejiyey iyo weliba maaliyad ay heleen ay u suurtagelisay iyaga iyo kuwa ay gacansaarka leeyihiin in si weyn kor loogu qaado gargaarka la bixiyo sida taageerada 64 goobood oo lagu daaweeya daacuunka kuwaasoo lagu daaweeyey in ka badan 28,400 oo xaaladood ilaa iyo bishii abriil 23-keedii marka la barbardhigo 15,600 oo xaaladood oo la daaweeyey guud ahaan sannadkii 2016-kii sidoo kalena ay yegleeleen 303 xarumo nafaqeyn oo cusub kuwaasoo wadarta guud ee xarumaha guud ahaan dalka ka dhigaysa 837 waxaana la tilmaamay in goobahan ay suurto geliyeen in 56,400 caruur ah oo qaba nafaqo xumo ba'an la daaweeyey tan iyo bilowgii sannadkan tiradaasoo ah ku dhawaad 2,000 tiradii goobahan la dhigay isla muddadaasi oo kale sannadkii 2016-kii iyadoo oo 298 ay bogsadeen dadka goobahaasi la geeyey waxaana gabagabadii lagu sheegay warmitiyeedkan in UNICEF ay heshay 78.7 milyan oo dollar oo ka mid ah 48 milyan oo dollar oo ay codsatay islamarkaana ay ka dhiman tahay 74% maaliyaddii ay u baahnayd
warbixintii hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta UNICEF oo uu noo soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Haddana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka waxaa la diyaaray isla markaana inaan la socotiin doona Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Sabtidii toddobaadkan waxaa 100 maalmood ay u buuxsantay muddadii uu xafiiska joogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Trump uu ka mid yahay madaxweynayaasha ugu guulaha yar madaxweynayaashii dalka Mareykanka soo maray marka la eego 100 maalmood ee u horreeyey ee xafiiska joogeen. Kulan uu sabtidii toddobaadkan dadweynaha kula qaatay magaalada Harrisburg ee gobolka Pennsylvania ayaa madaxweyne Trump uuna wax weyn ka soo qaadin halbeega 100 maalmood.
It's a false standard 100 days, but I have to tell you, I don't think anybody has done what we've been
doing. Waa halbeeg aan run ahayn 100 maalmood. Hase yeeshee waxaan idiin sheegayaa inaanu jirin qof qabtay wixii aan 100 maalmood ku qabtay anigu.
Haddaba run ahaantii, Mr. Trump 100 maalmood ee xilkiisa u horreeyey ma qabtay shaqo ka wanaagsanta madaxweynayaashii isaga ka horreeyey? Jawaabta su'aashaas waan u soo noqon doonaa ee aan marka hore eegno goortii ay tirinta 100 maalmood soo bilaabatay. Waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandar, waa mahadsan tahay. Waxay bilaabatay 100 maalmood oo madaxweynaha Mr. Trump la tirinayo markii ahayd bishii July 24-keedii 1963 oo markaa meesha uu haystay madaxweyne Franklin Roosevelt uu haystay. Tiriyada waxay ahayd wuxuu bilaabay waxyaalo aan dhaqamadii hore ee madaxweynaha u yaqiin ka baxsan oo khawaarucaana ah wuxuu saxiixay 76 biil oo sharci u saxiixay ee kaabiradkiisoo dhanna hal mar ayay dhaartay. Markaas wuxuu bilaabay qorshayaal cusub oo markuu madaxweynaha u tartamayay uusan ballan qaadin buu bilaabay. Taasaa marka waxay noqotay mid ku lug ku ah ummaddii markaa kongareeska ahayd waxay la yaabaan. Marka taas xalliyaasa bilaabatay.
Waan gartay haddii aynu dib u eegno madaxweyneyaasha soo qabtay xilka Mareykanka inagoo Donald Trump ka bilaabayno dib u soconayna kuwoodii ugu dambeeyey afartii ama shantii u dambeysay, haddii la eega ra'yiga dadweynaha laga ururiyo koodee ugu sarreeya dhinaca dhibcaha marka la eego boqolka maalin ee xafiiska ugu horreysa?
Waxaa ugu sarreeyey markaan ka bilaabno Reagan baa ugu sarreeyey oo markii wuxuu keenay 69 buu keenay markii dhibcaha u sarreysa la fiiriyey. Waxaa ku xigay Bush oo asna uu ka hooseeyey, laakiin kii ugu xigay waa Clinton oo asna keenay 67 ayuu keenay dadka dhibcaha dhahaya shaqada si fiican buu wadaa. Bushkii ku xigay oo Clinton ka dambeeyey oo W ahaa 62 ayuu sarreeyey oo dadka tiro shaqada si fiican buu wadaa. Obama oo ku xigay 63 bay ahaayeen dadkiina shaqada si fiican buu wadaa. Haddii aan Trump fiirino 45 buu hadda marahayaa dadkii shaqada si fiican buu wadaa. So halka hadaan fiirisid waxaan u malaynayaa boqolkii maalmood ugu horreysay uu durbo wuxuu ku socdaa meesha ugu hooseysa xagga booliska. Haddaan fiirino xagga sharciyada executive orderka oo qofka ay qaadeen, Trump wuxuu saxiixay executive orderka, wuxuu saxiixay 30, Obama wuxuu saxiixay 19, Bush oo W wuxuu saxiixay 11, Clinton wuxuu saxiixay 13. Laakiin sodonkii uu Trump saxiixay waxyar ayaa ka hirgalay.
Waan gartay waa wareegtooyinka markaa madaxweynuhu uu saxiixo.
Haa,
markaa bal haddaynu eegno waxtarka amaba haddaynu si kale u dhigno intii ololaha ku jiray waxyaabaha madaxweyne kastaa ballan qaaday, dabcan boqolka maalin baa lagu qiimeeyaa. Haddaynu eegno Trump waxyaabihii uu ballan qaaday, waxa uga fuliyey waxaan uga fulin boqolkiisa maalin ee xafiiska ugu horreeyay,
wuxuusan dheera ballan qaaday 38 ballamood buu qaaday inuu fulinayo. 2 weli ma uba bilaabinba oo waxaa ka mid ahaa China lacagteeda inuu reduce garayn doono. 14 weli muusan bilaaban iyagana, oo iyagana waxaa ka mid ahaa kambaniyaasha labada kasoo qaatay kambaniyaasha Mareykanka oo banaankeeda u baxaan ganacsiga oo banaanka soo biraysay shuurta uu oga badaan inuu ciqaabi doono muusan soo birin. Taas waxaa ka mid ahaa dadka Mareykanka, baarlamaanka Mareykanka inta badan way iska soo laalaatay sida John McCain oo kale, turxad ma laha inuu xad u yeeli doono. Taasna weli muusan bilaabin, oo waxay ahayd 14 qodob oo ku dhaartay inuu sameyn doono uusan weli bilaabinba. Waxaa ka mid ah 13 uu bilaabay laakiin weli aan hirgelin. Waxaa ka mid ah sharciga derbiga laga dhigsaa Mexico si loo sii kharashi ku bixi lahaa weli muu ku dhawaaqay, laakiin weli shaqa bilaabatay laakiin dhammaystiran. Iyo waxaa ka mid ah dadka sharci darrada Mareykanka ku jooga inuu ka saari doono oo banaanka u saari doono. Taasna weli hawl weli dhammaystirantay ma aha. Wuxuu dhammaystiray 38 xabe uu ballanqaaday oo dhammaystiray ilaa hadda waa 9 xabo. 9 xabo laba ka mid ah hadaan sheego, hal waxaa ka mid ah inuu buuxin doono kursiga ka banaanaa maxkamadda sare ee Mareykanka uu buuxin doono, uu buuxiyo Neil Carson wakii ku buuxiyey. Waxaa ka mid ah qodobka labaad isagana aan ka sheegi doono inuu canshuurta inuu federaal dowladda federaalka Mareykanka dadka shaqaalaysiisa marka madaxweyne cusub dad cusub shaqaalaysiya dadka cusub inuu fariisgelin doono uu ku dhawaaqay uu fariisgelin, taasna uu ku guuleystay. Waxaa ka mid ah iyana qodob hal qodob saddexaadka ku daro oo iyadoo oo complete uu gaaro uu sameeyey. Waxaa ka mid ah xiriirka u dhexeeyey Trade Pacific Partnership, kaasna asaga wuu joojiyey wuu drawgareeyey. Soo 9 8 qodob uu ballan qaaday, 2 uuba ka jeestay gabi ahaanba faruu ka qaaday, 14 mabuusan bilaabin, 13 uu bilaabay laakiin wax dhammaystiran weli ma laha, 9 uu dhammaystiray. Haddii la kalaato 9 iyo 20 yuuxuu ballan qaaday weli uusan taabaninba.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay u buuxsantay boqolkiisii maalmood ee xafiiska ugu horreysay. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag barnaamijkaasi Amuuraha Mareykankana intaasi haddaan kaga gudubno. halkaasi weli aad nagala socotaana waa idaacadda fidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA ee markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Falastiin Axmed ayaa inoo haysa.
waa
dabcan wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaad xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa tabasho ay qabaan dhalinyarada ku sugan gudaha dalka Soomaaliya taasoo ku aadan in mudnaanta laga siiyo isla markaana laga hormariyo xuquuqdoodii tan qurba joogta waxay dhalinyaro badan u arkaan in fursadihii shaqada iyo xilalkii kala duwanaa ee dawladda iyo hay'adaha ay noqdeen kuwa u badan dhinaca qurba joogta iyadoo la siinayo tixgelin ka badan tan ay leeyihiin dhalinyarada gudaha wax ku baratay isla markaana u soo dhabar adeega duruufihii adkaa ee dalka ka jiray xubinta dooda gaaban arrinta ayaanu ku eegaynaa waxaana ka qayb galaya Liban Yuusuf Axmed oo loo yaqaan Liban Casir oo ka mid ah dhalinyarada qurba joogta ee dib dalka ugu noqday iyo Cabdiweli Cabdullaahi Xuseen Kaytoon oo ka mid ah dhalinyarada ku sugnaa dalka wax ku baratay isla markaana duruufihii adkaa ee dalka u dhabar adeegay aan ku hormar Cabdiweli maxay tahay Cabdiweli tabashada aad qabtaan
bismillaahir rahmaanir rahiim falastiin aad u mahadsan tahay adiga iyo dhamaan dhageystayaasha idaacadda VOA fikirka aan qabaan ama dareenka soo kordhay ay qabaan dhalinta gudaha ku dhalatay ee ku soo barbaartay wax ku baratay u soo dhabar adeegtay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dalka soo maray haday ahaan lahayd hurdiyo dhacayo qaraxyo toogasho iyo waxyaabo kala duwan intii Ilaahay uu suurtageliyay inay ka badbaadaan dhibaatooyinkaas aadka u faraha badan kuna safray dalkooda wax bartay rajadii ay lahaayeen ay ahayd inay ummadooda iyo dadkooda wax u qabtaan kana saaraan masiibooyinkan oo Ilaahay keenay oo annagu hadda aan mas-uulka ka nahay hadda nahay dadka dega Soomaaliya guud ahaan rajadii ayada ahayd waxaa mugdi geliyay dad Soomaali kale ah oo walaalaheen ah oo ka soo laatay qurbaha kuwaas oo isku bahaysanaya inay la wadaagaan dhammaan ilayhi dalka laga hoggaaminayo guud ahaan waxayna fariin u dirtay ama niyad gelisay markii ardaydi jaamacadaha dalka wax ku baratay iyo awoodi waayeen inay fursado shaqo waaweyn ka helaan masiirkii dalkii malee laga hoggaaminayay
waa maasiinta waa kugu soo noqon doona cabdiweli
ku tamaniyaan inay qaarkood ku tamaniyaan inay u taariwaan dalka dibadiis
waa maasiinta in haye Liban isku aragtaan hadii aad tii dhalinyarada qurba joogka in aad qaadanaysaan fursadihii dhalinyarada soo dhibaatooda ee dalka ku sugnaa ay wax ku soo barto
horta Falastiin warantii waad kaaga mahadcelinayaa dooda maanta anagu casuuntay si sharaf leh horta dhalinyarada ka imaanayo qurbaha waa dad Soomaali ah waddankan lagama xigo dee waxa ay systemkii ka yaqaanaan waa dad wax soo bartay waa dad juhdi isgeliyay waa dad yaqaana dimuqraadiga iyo nidaamka iyo shaqooyinka dowladda ka soo baxayo kulley haddaan hadalkii walaalkayga aan ku laabto dee annagu dhalinyaranahay waddanka waa ku dhalanay waddanka waa ka baxnay waxaan u tahriimay inaan waddankeeni inaan wax ka qabanno aan ayaa waddankeena kor u qaadno inaan haddana waxbarashooyinka iyo waxyaabaha soo baxayo kulley dee qofku binaadku hadduu sa aqoon lahayn waxba ma qaban karo midda kale walaashiis Falastiin ay waxaa ah annagu kulley hadaan nahay diaspora waxaan ku soo kordhinay waddanka waxyaabo badan bilicdii caasimadii waxyaabo badan baan ka qabanay shaqooyinka ka soo baxaya dowladda qofka bilaadku hadduu sa aqoon lahayn ama garanayni systemkii kulley wax walba aqoonta lagu hormaray waxa ay ka cabanayaan waxa ka mid ah baasaboorka diasporada kulley baasaboorka waa la wataa dadku way wada wataan laakiin ma aha inay la target gareeyo diasporada diasporadu waddanka faa'iido ay u yihiin wax badanna way ka qabteen inay ayagana na cadeecaan inaan leenahay dhulka lala leenahay maxayna Soomaali
waa maasan tahay Cabdiweli
Falastiin aad u mahadsan tahay walaalkay Cabsir doodiisa markaa ku laabtaa anagu horta ma tarin diasporada dalka dibadiisa ka soo laabatay dalka mana lahan waxa aan u doodayna oon u taaganahay oon u qeylaynayna oon baraha bulshada aan maanta uga dhawaaqayna ereyga ah dadkii gudaha kacdoon baa galay waxa waaye war dalkii waa naga dhaxeeyahay aan wada wadaagno waxaana practical example ama tusaale cad noqon kara dalkii inay naga xigsadeen dhinac howlihii dalka laga waday wasiirada dalka hadda ka dhisan in ka badan 180 waa dad ka soo laabtay dalka dibadiisa gudaha waxaa jooga dad wax ku bartay oo ilaa heer PhD gaaray oo u diyaarsan inay dalka hoggaamiyaan waxaa tusaale kale oo cadda gobolka Banaadir hadda gudoomiyaashii ku xigeenadii la magacaabay iyo gudoomiyaha kulan waa dad qurba jooga anagu marka dooda ma taagnay diaspora Soomaali miya iyo maahane waxa aan taaganahay Soomaalidu waa isku mid dalka ka jira joogto ama dibadda ka timaado fursada waa inay u helaan si siman maadaama dad gudaha wax ku bartay oo diyaarsan ay jiraan fursada dadku ha u sinaadaan intaas waa imaanay dooda ma jirto yaa Soomaali yaa Soomaali ahayn
haye Liban
فلسطين ay ugu horeentii waan kaga mahadcelinayaa walaalkay Cabdiweli Keeton waxaan leeyahay aniga de Soomaalidu de 99 dibaata lagu jira burbur lagu jira wasiirada hadda ah ee dawladda federaalka oo hele Janiskooda inay wasiirad noqdaan waayo waxa lagu xushtay aqoontooda iyo kartida ay u leeyihiin way arrimadooda deeminka dalka jooga waxa laga yaabaa inuu yaqaan corruption iyo dhibaatooyin ka shaqeynayo wasiirada la doortayna waa wasiirad u dhan shaqadooda kana bix karo sidoo sheegay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Kaare wasiirada dad u baahan ma inay wax dhacaan inay wadanka wax ka qabsadaan diaspora waxa laga aaminsan yahay inay wadanka dhacaya diaspora wadanka faa'iido u tahay Soomaalidana faa'iido u tahay waa inaan anaga u nala taageera nala shaqeeya wax walba inaan anaga qaban karno maadaama inaan bilicda caasimadii meel walba sidoo sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee kulli hadda uu dhahay gudoomiyaha gobolka Banaadir waa qaarkooda ku xigeenada waa diaspora wiis dad qofku binaadik waa aragnimadiisa iyo aqoontiisa lagu xulanayo diaspora lagu xulanayo waxa lagu xulanayo Soomaali inuu yahay
haye Cabdul
Falastiin ay waxaan qabaa doorka maahan ee diya aqoon leh iyana aqoon lehayn maxaa dadka aqoonta leh isugu geeyay inay dadka dibadda ka yimaadaan ay noqdaan waxaan ka warabaa dadka gudaha jooga ee ku soo samray marxaladaha kala duwan ee dalka uu soo maray laftirkooda aqoonta ay leeyihiin jaamacadooda ay barteen markii laga tago waxay leeyihiin khibrado kale oo ay kaga aqoon badan yihiin dalka iyo qaabka ay dhibaatooyinka u soo mareen iyo dhulka aqoontiisa waxaan hadda tusaale ahaan ku tusaa wasiirada qaar kamida ama gudoomiyaha kooxeenada hadda gobolka loo magacaabo qaar kamida hadii suuqa bakaaraha la geeyo oo la yiraahdo gobolka meeshii aad ka deganeydeen ama wasaaraddii aad ku shaqeynaysan bay luftiina ku tagaa dinkoon baabuur iyo cod kale isan idaahayn in si tekniga meel ku taalaysan aqoon laga yaaba marka aqoon markii la yiraahdo kaliya maahan luqada aad ku hadlaysaa iyo waxaas kale ma environment ama deegaanka lagu shaqeynayo yaa yaqaano oo hoosha wadi karo talada in lagu darsado aniga aad ila mahboon
waa maatanta in ugu dambeyntii maadaama dhalinyaradu wadanka joogtay wax ku baratay iyo dadkii kaleba ay u baahan yihiin inay iyana fursad ka helaan ama shaqooyinka ama xilalka kala duwan ee dawladda kuwa qurbaha ka yimidna sidoo kale iyaguna ay intii oo kale xaq u leeyihiin maxaa xalku yahay see loo wadaagi karaa fursadahaas liibana siina adoo soo koobaya
horta walaashis ugu horeyntii Falastiin waxa xalku uu yahay de Soomaalidu waxay u baratay corruption iyo dhibaato iyo buuq iyo qeyla iyo xoog wax quraysi waxa wax loo baahan yahay waxay tahay in wax walba system lagu raadiyo iyo nidaam iyo sharciyad de adduunkuna de waqtigu maraayo marxalada lagu jiro waa dareemi kartaa anigu waxaan qabaa fikradda ah inay dhalinyarada ku nool gudaha Soomaaliya inay ayagu ay dadka walaalooda ka imaanaya qurbada in la taageero waayo way arag fiican yihiin way ka dannimo fiican yihiin way ka access fiican yihiin kulli de in la taageero waa adduunku ma aha ninkan waa diaspora diasporadu ha laga saaro wadanka dad tahay waxaa aragnay inay dhahaan diasporadu waa in la laaya anagu maxaa nagula laayanay soo Soomaali mini soo muwaadin mini inaan muwaadinaan cadeynayna wadankeen u baahanahay dhulkeen u baahanahay dal kalena ma lihin dal shisheeyana waxa noo geeyay waa dhibaato
maasanta haye Cabdiweli
Falastiin dooda aan qabno waa midda hadba oo liyoon afkiisa ka jirtay oo ah inay naga dad fiican yihiin ay aaminsan yihiin dadka qurbaha ka soo laabta anaga waxaan diidanahay waxa waa in la kala fiican yahay dadkeena hadda wada kacdoonka dadka gudaha oo daninta wax ku baratay ay leeyihiin warqadkeena hana la siiyana wax dagaal iyo dil ah kuma jiraan in la laynayna malahan laakiin waxaan sheegaynaa haddaan nahay dadka gudaha wax ku bartay inaan u diyaarsanahay inaan doorkii aan dalka ku lahayn qabanno doordu marka waxay tahay doorkeena qaybteena hana la siiyo haddaan soo koobana xalka wuxuu igula jiraa ayadoon guda iyo dibad loo fiirin dalka dadka u dhashay in loo siino xuquuqda dalka ay ku hoggaaminayeen la islana qira inaan la kala soconeyn dadnimo inaan lagu kala soconeyn dadkuna haddii khibrad uu leeyahay dowladda shisheeye oo meelo kale kusoo noolaaday anaguna waxaa khibrad u leenahay dalkeena iyo qaabka uu isu saaray inaan khibrad u leenahay hal la wada shaqaystaan taaganahay waa la wada leeyahay maandeer
aada u mahadsantihiin Cabdiweli iyo Liibaan
waa kaaga maad celinayna walaashi
inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Liibaan Yuusuf Axmed oo loo yaqaanay Liibaan Casiir oo ka mid a dhalinyarada qurbaha kasoo laabatay ee hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdiweli Cabdulaahi Xuseen Kayton oo isna ka mid a dhalinyarada gudaha dalka ku sii haray ee wax ku bartay isla markaana u ololeynaya in dhalinyarada gudaha la siiyo xuquuq markaasi la mida tan ay helayaan qurba joogta tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
so
xubintii dooda gaaban iyo waliba Falastiin Axmed Iimaan dhageystayaaladeena intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacaddeena fiidnimo ayaynu ku sii saqanay koorintayna gabagabada gaadhin aan Saare Cabdi Axmed oo studio ay ugu helaysa aan ka codsado qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa haya Saare
Mahadsanad Cabdi Xakiim Hay'adda carruurta u qaabilsan qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in tirada carruurta ee nafaqadarrada ay heeso ay sare u sii kacayso Soomaaliya iyada oo dalkana uu weli la hardamayo abaaraha ka jira oo macaluul laga cabsi qabo inay daba taalo. Sanadkan dhammaadkiisa in ka badan 1.4 milyan oo carruura ayaa la filayaa inay saameyso nafaqadarro uguba iyada oo 275,000 oo carruurtaasi ka midana laga cabsi qabo inay u geeriyoodaan nafaqadarro. Haweeney u hadashay UNICEF ayaa sheegtay in nafaqadarrada ay carruurta ku reebi karto cudurro hor leh oo saameyn kara noloshooda. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa qorsheynaya maanta oo Salaasa inay wada hadal ku yeeshaan khadka telefoonka.
Saare Cabdi Mahadsan tahay dabcan gabagabadii idaacadda ayaan san horabo sheegay in ku sii saqayna haatan aan dhinacii kaalmaha heesa aynu eegno iyo weliba dhinacii suugaanta.
Kalantadi haweeke uruh lagu manaysay tanigan hablaha kacay Faradaha adunyada khadisaye nafsidi Faradaha adunyada khadisaye nafsidi Adai ku qashuhde Adai adai ku qashuhde Wasfu'an manoqona Ruhma uwadaka Wasfu'an manoqona Ruhma uwadaka Adai ku qashuhde Adai adai ku qashuhde Wasfu'an manoqona Ruhma uwadaka سبحان من وقنا ورحمه وذكنا
Muusiga codkaasi ayaan idaacaddii fiidnimo ku soo gabagabeynayna Cabdi Xakiim Maxamuud Shuruuci anigu ah Saare Cabdi Axmed ba waxaan idin leenahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo.
Qalbi
وسعى ما نقولنا ورحمه وداكنا